We're now at Lecture 10, and we come to, finally, the Reformation period.
Stáváme se do 10. přednášky a konečně naším tématem bude reformace.
After all of the problems of the later Middle Ages, finally, you have a major movement that defies the church and tries to bring a change.
Takže po všech těch velkých problémech, které v církvi byly ve středověku, se konečně objevuje hnutí, které dokáže tyto problémy nějakým způsobem řešit.
God always has his people.
Bůh má vždy svůj lid.
And that include a monk by the name of Martin Luther.
Do božího lidu tady toho pravého patřil jeden mnich, jmenoval se Martin Luther.
Listen to his words.
Poslechněme si jeho slova.
Luther writes, all I did was to teach, preach and write God's word.
Jediné, co mi jde, bylo psát, učit a kázat Boží slovo.
Otherwise I did nothing.
Kromě toho jsem nedělal nic.
While I slept or drank beer with my friends,
když jsem spal nebo pil pivo s přáteli,
the word weakened the papacy.
Má slova zeslabovala papežství.
I did nothing and the word of God did everything.
Já jsem nedělal nic, ale Boží slovo to udělalo všechno.
I think that tells you something about Martin Luther.
Myslím, že tenhle výrok nám o Lutherovi něco říká.
It tells you that what he was really about was first and foremost the authority of the word.
Říká mu, na čemu nejvíc záleželo, že to byla autorita Božího slova.
You notice in that quote that he contrasts the word, the authority of the word and the authority of the pope.
Všimněte si v tom citátu, že Luther staví do protikladu autoritu písma a autoritu papeže.
And for him there is no debate.
A pro něj to bylo zcela jasné.
The ultimate authority is the word of God.
Konečnou autoritou je slovo Boží.
And that became, I think in many ways, the heart and soul of his movement.
A myslím, že to se stalo duší, duchem jeho hnutí.
Let's now talk about Luther and let's look at his life in some detail.
Pojďme si trošku podrobněji projít Lutherův život.
More has been written about Martin Luther than any single person in the history of the world except Jesus.
O Martinu Lutherovi se toho napsalo nejvíce ze všech lidí na světě s výjimkou Ježíše Krista.
At least that's the claim of Lutheran scholars.
Alespoň tak to tvrdí luteránští učenci.
Now one of the things you have to remember about Luther is that he had a very forceful personality.
Musíme si pamatovat, že Luther měl takovou velmi výraznou, silnou osobnost.
It's not enough to simply talk about his theology.
Nestačí, když budeme mluvit o jeho teologii.
One must also talk about the force of his personality.
Musíme mluvit také o síle jeho osobnosti.
One way you get a sense of what a strong person he was is by the following fact.
Jeden ze způsobů, jak nebo můžeme přijít na to, jak výraznou osobností byl, i podle následujícího faktu.
He spent the last 25 years of his life with a price on his head.
Posledních 25 let svého života byla na jeho hlavu vypsána odměna.
He was not only declared to be a heretic, but he was declared to be an outlaw of the state.
Nebyl prohlášen jenom za bludaře, ale i za vyvržence nepřítele státu.
And he lived life to the fullest, nevertheless.
A přesto žil svůj život naplno.
In spite of that price on his head.
Navzdory tomu, že za jeho život byla vypsána odměna.
He is mindful that he could at any moment lose his life.
On si uvědomoval, že může zemřít v každé chvíli.
Because someone might want to collect a very significant reward for killing him.
Protože někdo by si chtěl vyzvednout tu tučnou odměnu za to, že ho zabije.
But he continues to press on and do what he thinks is right.
Ale neustále dělal to, co považoval za správné.
At one point he even says that he's probably not going to get married because it would be a terrible thing to make his wife a widow so soon.
V jednu chvíli tvrdil, že se ani neožení, protože by bylo velmi smutné, kdyby se oženila z jeho ženy, byla brzy vdova.
Because he thought that in all likelihood someone would assassinate him.
Protože se domníval, že je velmi pravděpodobné, že ho někdo zavraždí.
But that didn't stop Martin Luther.
Ale ani to Lutera nezastavilo.
One of the things that you need to talk about at the very outset are a number of unexplained things about Luther's life and the early Reformation.
Je zajímavé, že o Lutherovi je stále mnoho nevysvětlených věcí, jak o něm, tak o těch raných stádích reformace.
It's very difficult to explain why Frederick the Wise, Luther's prince, supported him.
Je velmi těžké vysvětlit, proč Luthera podporoval jeho přítel Frederick Moudrý.
Frederick the Wise had nothing to gain and everything to lose by supporting Luther.
Frederick Moudrý neměl co získat tím, že bude Luthera podporovat, a naopak mohl všechno ztratit.
Scholars have grave difficulty in figuring out why Frederick supported Luther, but he did.
Učenci si opravdu lámou hlavu s tím, proč ho Frederick podporoval, ale on tak prostě dělal.
Apparently Luther never met Frederick the Wise.
Luther se s ním zřejmě nikdy nesetkal.
They wrote letters, but never actually met.
Oni si psali dopisy, ale nikdy se nesetkali.
And there is not any evidence at all that Frederick the Wise believed the teachings of Luther.
Neexistují žádné doklady, které by tvrdily, že Frederick skutečně věřil tomu, co Luther učil.
Scholars have been stumped for years to explain why Frederick the Wise would risk his life and his rule, his kingdom, to support someone like Luther.
Učenci si roky lámou hlavu tím, proč Friedrich takhle riskoval celé své království a všechno, co měl, aby podporoval Luthera.
And we still really don't know why Frederick took such a great risk.
A my do dneška nevíme, proč Friedrich takto riskoval.
Some have argued that it was just a matter of duty from the prince to his citizen.
Někteří lidé tvrdí, že to byla prostě jeho povinnost jako knížete, prince nad, aby takhle to podporoval svého občana.
A kind of social contract.
Jako by to byla určitá společenská smlouva.
But that, in my mind, does not really explain the support of Frederick the Wise for Martin Luther.
Ale pro mě tohle nestačí jako důvod, proč Friedrich Luthera podporoval.
In the providence of God, it just happened that Frederick was willing to support this renegade Augustinian monk.
Z boží prozřetelnosti se to tak stalo, že Friedrich byl ochoten podporovat tohoto mnicha, který si oblíbil Augustína.
There's a second interesting providential development in the time of Luther.
Během Lutherova života došlo k další věci, za kterou můžeme vidět boží prozřetelnost.
And that is that Luther comes along at just the right time when the printing press is starting to be utilized.
Luther se objevil na scéně v době, kdy došlo k vynálezu knih tisku.
In fact, he is the first person to really use the printing press in an effective way.
A Luther je vlastně prvním člověkem, který začal efektivně využívat knih tisk.
Luther didn't plan this, his reformation, around the technology of the printing press. It just happened in the providence of God.
Luther si nenaplánoval svoji reformaci a to, že se stane přesně v době knih tisku, ale z boží prozřetelností se to tak stalo.
See, the printing press was absolutely essential to the success of Luther's reformation.
Knih tisk byl absolutně nezbytným předpokladem pro úspěch Lutherovy reformace.
Because it was a cheap and effective way to get his views out to a large number of people.
Protože to byl laciný a efektivní způsob, jak rozšířit Lutherovy názory mezi velký počet lidí.
And one scholars today are very doubtful that Luther could have been successful had it not been for the printing press.
A učenci dodnes pochybují, jestli by Luther měl úspěch, kdyby knih tisku nebylo.
He would not have been able to reach so many people with his ideas had it not been for this technology.
Bez této technologie by nedokázal svými názory ovlivnit tolik lidí.
It's difficult to simply explain this. These are simply, it seems to me, the providence of God working at a certain point in time with a certain person.
Tyto věci jde těžko vysvětlit. Já to považuji za boží prozřetelnost, že se to děje v životě těch pravých lidí v pravém čase.
Some have called him an apostle.
Někteří lidé ho nazvali apoštolem.
In fact, Calvin called Luther an apostle.
I Calvin nazval Lutera apoštolem.
But he meant it in that second sense.
Ale myslel to v tom sekundárním významu toho slova.
Well, let's look at his life. We'll just give you a couple of introductory ideas here.
Podívejme se na Lutherův život.
And now let's look at his life. He was born in November of 1483 in Eisleben.
Narodil se roku 1483 v Eisleben.
Eisleben, it's a small town.
Malé město
in Germany.
V Německu.
He comes from the peasantry.
Pochází z rolnické rodiny.
He once wrote, "I am a peasant son. My father, grandfather and my ancestors were all peasants."
Jednou napsal, jsem synem sedláka, můj otec, děd i další předkové byli sedláci.
That served Luther well because he was a man of the people.
To Lutherovi pomohlo, protože on byl člověkem z lidu.
He was not a person who was elevated very high, who looked down on the average person.
Byl to příliš vyvýšený, vznešený člověk, který by musel zhlížet z výšky na obyčejného člověka.
He saw himself as one of them, and the people saw him as one of their own.
On se považoval za člověka, který je stejný jako ostatní, a lidé ho přijímali za vlastního.
I think that's one of the secrets of his success.
Myslím, že to je jedno z tajemství Lutherova úspěchu.
There's only one small problem.
Byl v tom jenom jeden malý problém.
He wasn't exactly a peasant.
On nebyl tak úplně sedlák.
It turns out the latest research that his mother was from lower nobility.
Vyšlo najevo při nějakém nedávném výzkumu, že jeho matka pocházela z nižšího šlechtického stavu.
And so when he claims to be a peasant, that's only partly true.
Takže když on tvrdí, že je sedlák, tak to je jenom částečně pravda.
It turns out further that he comes from a family, while not wealthy, was pretty well to do.
A dále vyšlo najevo, že pocházel z rodiny, která sice nebyla úplně bohatá, ale měli se docela dobře.
His father Hans was a miner.
Jeho otec Hans byl horník.
It turns out that his father had worked in the copper mines in the area where Luther grew up.
Jeho otec pracoval v měděných dolech v té oblasti, kde Luther vyrůstal.
But his father went to his wife's relatives and borrowed some money.
A otec odešel k příbuzným své matky a vypůjčil si nějaké peníze.
And he purchased the copper mine for himself.
A potom si ty měděné doly sám koupil.
And he hired others to work in the copper mines.
A najal si další, aby v dolech pracovali.
And he received the income.
A výdělek z toho patřil jemu.
And so he became not super rich, but he became to be fairly well endowed financially.
Takže nebyl úplně bohatý, ale byli na tom finančně docela dobře.
You see, it was very uncommon for a peasant to be able to send his son to university.
Protože bylo velmi neobvyklé, aby nějaký sedlák mohl dovolit poslat svého syna na univerzitu.
And yet Hans Luther sent his son to university.
A přesto Hans Luther poslal svého syna na univerzitu.
He was not a typical peasant.
Nebyl to typický sedlák.
His mother Margaret was a typical German mother.
Jeho matka Margaret byla typická německá matka.
I say that because he tells stories about how she would spank him when he was a young boy.
Říkám to proto, že on sám popisuje, jak mu naplácala, když byl malý kluk.
There is a famous scholar in the United States named Erik Erikson.
Ve Spojených státech jeden známý učenec, jmenuje se Erik Erikson.
Who argues that Luther's rebellion against the church was rooted in his rebellion against his parents.
Který tvrdí, že Lutherova spoura vůči církvi vycházela z jeho dřívější spoury vůči rodičům.
What Erikson does is he psychoanalyzes a dead Luther.
Co Erikson udělal? Provedl takovou psychoanalýzu mrtvého Luthera.
He goes back and he tries to find evidence of Luther's rebellion against his parents.
Šel zpátky a snaží se vystupovat sporu Luthera vůči jeho rodičům.
And in particular, he found a couple of places where Luther says his mother used to spank him really hard.
A našel řadu míst, kde Luther psal, že mu matka dala skutečně velký výprask.
And based on that evidence, Erik Erikson concludes that Luther was in rebellion against his parents.
A na základě toho Erikson usoudil, že Luther byl ve spouře vůči svým rodičům.
The truth seems to be that Luther loved his parents very much.
Ale vypadá to, že Luther, vypadá je taková, že Luther své rodiče velmi miloval.
And that he was for the most part a good son.
A že většinu času byl dobrým synem.
Maybe a little hyperactive, but a good son.
Možná byl trošku hyperaktivní, ale dobrý syn.
Most scholars today believe that Erik Erikson was terribly misguided in his judgment that Luther's rebellion against the church was rooted in his rebellion against the parents.
Většina učenců se dnes domnívá, že Erikson se velmi mýlí a nechal se velmi zavést, když tvrdí, že Lutherova spoura vůči církvi vycházela z jeho spoury vůči rodičům.
As I said, he was sent to the University of Erfurt.
Jak jsem již řekl, byl vyslán na univerzitu do Erfurtu.
And he received both a bachelor's degree and a master's degree.
A tam vystudoval na bakaláře i potom na magistra.
This is helpful because most often we see Luther as just a strong person, but he was also a very smart person.
To je dobré vidět, protože často považujeme Luthera za velmi silnou osobnost, ale on byl také velmi chytrý.
The father Hans really very much wanted young Martin Luther to become a lawyer and not a monk.
Lutherův otec Hans opravdu chtěl, aby se z Martina Luthera stal právník a ne mnich.
And so once Luther graduates from the University of Erfurt in 1505, he goes off to law school.
Takže když Luther vystudoval roku 1505 na univerzitě v Erfurtu, tak potom šel na právnickou fakultu.
I said he was an obedient son.
Řekl jsem, že to byl poslušný syn.
But he goes there and a couple of things happen.
Ale šel tam a došlo k několika událostem.
Most significantly is in the early months of law school, one of his closest friends suddenly dies.
Během prvních pár měsíců studia práv zemřel jeden z jeho nejbližších přátel.
And the young Luther began to think about eternal things.
A Luther začal přemýšlet o věčných věcech.
Life is more than being a lawyer.
Život to je něco víc než být právníkem.
And he embraced the conventional wisdom of the day that if you really love Jesus, you will become a monk.
A on přijal typickou moudrost jeho doby, že člověk, který miluje Ježíše, se stane mnichem.
And so he felt that that's what he wanted to do, so he goes home to his father to ask permission.
A to bylo to, co chtěl udělat, proto šel domů ke svému otci a požádal ho o svolení.
In June or July of 1505.
V červnu nebo červenci roku 1505.
And apparently he went to his father and asked permission to leave law school and to join the monastery, and his father said no.
Tak šel domů a požádal otce o povolení, aby směl odejít z práv a jít do kláštera, a otec řekl ne.
And so Luther decided to obey his father and he's going back to the law school in June or July of 1505.
Takže Luther se rozhodl poslechnout svého otce a toho června nebo července roku 1505 se vrátil zpátky na práva.
On his way back, there is a violent thunderstorm.
A během té cesty, kdy se vracel zpátky, došlo k takové zuřivé bouři.
And there is a lightning strike that hits a tree very near where Luther is walking.
A jeden blesk srazil strom, který stál těsně vedle místa, kudy se Luther ubíral.
And he threw himself to the ground in fear and he cries out, Saint Anne, I will become a monk.
Luther tam padl tváří k zemi a volá, zachraň mě, stanu se mnichem.
Luther interpreted the lightning strike as God overruling his father.
Bůh si vysvětlil ten blesk tak, že to Bůh překonal nebo silněji k němu promluvil než jeho otec a přemohl takto rozhodnutí jeho otce.
And so he went back home to his father and he told his father what had happened.
Takže se vrátil zpátky domů a řekl otci, co se stalo.
And he said, I made a vow in a moment of fear, and I must keep my vow.
A řekl si, zavázal jsem se přísahou ve strachu a teď tu přísahu musím dodržet.
And his father reluctantly agreed.
A otec neochotně souhlasil.
This suggests, I think, also that Luther really was a man of his times.
Což mě ukazuje na to, že Luther byl opravdu dobrým člověkem té doby.
One, he calls out to a saint in a moment of crisis.
Za prvé v momentě krize volal ke svatým.
He accepts the conventional wisdom that if you really want to if you really love God, you will join the church.
Přijal konvenční moudrost té doby, že pokud miluješ Boha, tak vstoupíš do církve.
With full-time service.
A budeš tam sloužit na plný úvazek.
He would not have accepted the notion at this point that one could be a good Christian and serve as a lawyer.
Nechápal to tak, že by mohl být dobrým křesťanem a pracovat jako právník.
So Luther goes home and his father agrees to let him become a monk.
Takže se vrátil domů a jeho otec souhlasil, že se stane mnichem.
And the first thing Luther does is he throws a big beer bash, a beer party.
Aha, to první, co Luther udělal, bylo, že uspořádal takovou velkou pivní slavnost.
He invites all of his friends to come and they have a party because it's the last party he thinks he'll ever have.
Sezval všechny přátele, protože si myslel, že to je poslední party, kterou kdy uspořádal.
Because he is cutting himself off from the world and he's entering into the world of the monastery.
Protože tím se odřízne od světa a vstoupí do klášterního světa.
And he joined a particular order called the Augustinian Hermits.
A vstoupil do jednoho konkrétního řádu, který se jmenoval Augustiniáni poustevníci.
And there's been some question, why did he join the Augustinian Hermits?
A lidé se ptali, nebo byla nastolena otázka, proč se připojil k Augustiniánům poustevníkům.
When there were other more prominent orders, such as the Dominicans or the Franciscans nearby.
Když poblíž byly významnější řády, a to byly Dominikáni nebo Františkáni.
And most scholars think that part of his decision was because the Augustinian Hermits were the more rigorous of all of the orders that were nearby.
A jednou z těch možných odpovědí je to, že tyto Augustiniáni byli horlivější než ostatní řády v okolí.
We understand that this signifies just how very, very serious Luther was about his commitment to God.
To naznačuje, jak vážně Luther bral svůj závazek sloužit Bohu.
He wanted the most rigorous lifestyle possible.
On chtěl to nejhorlivější, to nejintenzivnější.
And so he joins the Augustinian Hermits.
A tak se přidal k těm Augustiniánům poustevníkům.
By all accounts, he was a very faithful monk.
Z mnoha ohledů byl velmi věrným mnichem.
He engaged in fasts.
Hodně se postil.
He was involved in regular confession.
Pravidelně vyznával.
Apparently he was engaged in what is called self-flagellation.
Praktikovali sebemrskání.
That was a medieval way of expressing one's devotion to God, to suffer with Christ. And so you take a rod and you beat yourself with it and force yourself to bleed.
To byl jeden ze středověkých způsobů, jak člověk ukazoval svoji oddanost Kristu, že si vzal důtky a mrskal se jimi, aby krvácel a trpěl podobně jako Kristus.
There is one story where one of his confessors tell him to stop coming to confession because he keeps confessing such small sins.
Jeden příběh vypráví, že jeden z lidí, za kterými chodil vyznávat své hříchy, mu říká, už za ním přestane chodit, že vyznává i takové maličkosti.
He would confess 2 and 3 and 4 times a day.
On chodil vyznávat své hříchy 2x, 3x, 4x denně.
And the senior confessor would say, stay away, I don't have time for all these little sins.
A ten nejvyšší zpovědník mu tam říkal, ať už ho s tím neobtěžuje, že nemá čas na takové maličkosti.
We know from Luther's own writings that he was very, very rigorous. Let me read a couple of quotes.
Z Lutherových spisů víme, že on byl opravdu velmi horlivý. Přečtu pár jeho citátů.
He said, if anyone could have earned heaven by the life of a monk, it was I.
Pokud by si někdo dokázal zasloužit život v nebi svým mnišským životem, tak jsem to byl já.
I almost fasted myself to death.
Téměř jsem se upostil k smrti.
Again and again I went 3 days without taking a drop of water or a morsel of food.
Znovu a znovu jsem se postil 3 dny bez kapky vody nebo sousta jídla.
I was very serious.
Myslel jsem to velmi vážně.
I tortured myself with prayers, fasting, vigils and freezing.
Mučil jsem se modlitbou, posty, důdkami, mrazem.
The frost alone should have killed me.
Jenom ten mráz mě mohl zabít.
So we see something about the intensity of his religious practices.
Takže vidíme, jak intenzivně praktikoval své náboženství.
Now, in the midst of all of this religious activity, there was a funny feeling in his stomach.
A navzdory vší té náboženské aktivitě vnímal ve svém nitru.
The Germans call it Anfechtungen.
Něco zvláštního, Němci tomu říkají Anfechtungen.
That means spiritual anxiety.
Taková duchovní úzkost.
Luther came to believe that no matter how many good deeds he did, he still felt empty inside.
Luther začal věřit tomu, že navzdory tomu, kolik dobrých skutků udělal, tak se vevnitř stále cítil prázdný.
He felt that no matter how many good deeds he did, that he still hadn't pleased God with his good deeds.
Začal věřit tomu, že navzdory všem těm dobrým skutkům, které činí, se stále nedokáže zalíbit Bohu.
He didn't exactly understand it, but he was very depressed as a monk.
On to nedokázal plně pochopit, ale byl z toho ve velké depresi jako mnich.
And that's the term he uses to describe this depression that he went through the last several years he was a monk.
A on popisuje nebo používá tento termín pro popis té své velké deprese, kterou měl v posledních letech svého mnišství.
The term Anfechtungen.
Tento termín Anfechtungen.
Finally his father confessor tells him that what he needs to do is to get his eyes off himself and to put his eyes on Jesus.
Nakonec mu ten jeho zpovědník řekl, že je potřeba, aby odvrátil zrak od sebe a začal hledět na Ježíše.
His father in the order was a man named Johann Staupitz.
Jeho otec v tom řádu se jmenoval Johann Staupitz.
And Luther till the end of his life always claimed that Staupitz was the first person to focus his attention on Christ.
A Luther později ve svém životě neustále opakoval, že Staupitz byl prvním, kdo ho vedl k tomu, aby se začal upínat k Ježíši.
He also told Luther that he needed to get a PhD or a doctorate.
A také Lutherovi řekl, že je třeba, aby pracoval na doktorátu, aby si udělal doktorát.
I think Staupitz was trying to find some way to occupy Luther just so he would take his eyes off of his own concerns about his life.
Myslím, že Staupitz se snažil Luthera zaměstnat něčím jiným, aby se nemohl zabývat tím svým vlastním vnitřním životem.
And so very unusual, he received a PhD in October of 1512.
Tak došlo k takové neobvyklé věci, že on graduoval, dostal doktorát.
I say that because most professors in the 16th century did not have a doctorate. They mostly just had a master's degree.
Říkám, že to bylo neobvyklé, protože většina profesorů té doby neměla doktorát, byli to jenom magistři.
And so we see that Luther was very highly educated.
Takže můžeme vidět, že Luther byl opravdu velmi vzdělaný.
So the first image we sort of get of Luther is that he was highly academic.
V roku 1512, takže můžeme vidět, že Luther byl opravdu velmi akademicky vzdělaný.
But that's not a full picture of the real Luther.
Ale to ještě není kompletní obrázek Luthera.
Luther also was a pastor.
Luther byl i pastor.
In fact, that's what he did day to day.
To byla ta jeho každodenní činnost.
From 1516 onward, he was the people's priest in Wittenberg.
Od roku 1516 byl lidovým knězem nebo knězem lidí ve Wittenbergu.
And I would argue that no one can truly understand Martin Luther unless you understand that his first priority was as a pastor.
Myslím, že nikdo nedokáže Lutera plně pochopit, pokud to nebere tak, že jeho první prioritou bylo to pastýřství.
We know that he did all the things that a pastor did. He married people, he buried people.
Víme, že dělal všechno, co pastoři dělali, manželství, pohřby, svatby, pohřby.
He counseled people.
Sloužil poradensky lidem.
And he did a lot of preaching.
A hodně kázal.
We still have his sermons.
Zůstala nám mnohá kázání.
And even to a modern reader, they are often very powerful.
A i pro čtenáře dnešní doby ta kázání jsou velmi mocná.
So again I say, the real Luther was a pastor.
Takže znovu říkám, že skutečný Luther byl pastor.
Well, we get to the point of still early life to his conversion.
Dostáváme se k jeho obrácení, to je.
And the truth is, nobody knows exactly when Luther was converted.
To bylo pořád rané části jeho života, ale nikdo přesně neví, kdy se Luther obrátil.
What we do know is that this anxiety in his stomach forced him to go back to the scriptures and to read the apostle Paul.
Ale víme, že ta úzkost, kterou stále vnímal ve svém nitru, ho vedla k tomu, aby se vrátil do písma a četl Pavlovy spisy.
And especially Paul's epistle to the Romans.
A obzvláště Pavlovu epištolu Římanům.
He spent many, many hours studying Paul's epistle to the Romans.
Strávil mnoho hodin studiem epištoly Římanům.
And that's what he lectured on to his students as when he was as a professor.
A Římany přednášel svým studentům jako profesor.
He also begins to read Augustine very, very intensively.
Také začal velmi intenzivně číst Augustína.
And the combination of Paul and Augustine seem to have converged to bring about a monumental change in Luther.
A kombinace Pavla a Augustína vypůsobila v Lutherově životě velikou změnu.
He began thinking about the attribute of God.
Začal přemýšlet o božích vlastnostech.
Particularly he thought about the idea of the righteousness of God.
Obzvláště o boží spravedlnosti.
He had been taught at the university that that God's righteousness meant that everybody had to measure up to God's standard or else they were punished.
Na univerzitě ho učili, že všichni lidé musí dostát té normě boží spravedlnosti, jinak budou potrestáni.
He had been taught that God was a harsh judge.
Říkali mu, že Bůh je přísný soudce.
Either you lived a good life or you were punished.
Buď to žiješ dobrý život, nebo budeš potrestán.
And as he read Romans, he began to change.
A jak četl Římany, tak se začal měnit.
He came to realize that there was nothing he could do to please God in his own strength.
Začal si uvědomovat, že nemůže udělat nic, aby se zalíbil Bohu, pokud bude žít jenom ze své vlastní síly.
He came to realize that salvation is not about good works, but about God's grace towards you.
Začal si uvědomovat, že spasení není z našich dobrých skutků, ale z boží milosti, kterou Bůh člověku dává.
And he no longer saw God as a judge, but as a father.
Ale už neviděl Boha jenom jako soudce, ale jako otce.
And this is summed up in his great doctrine of justification by faith alone.
A to je shrnuto v jeho učení o spasení pouhou milostí.
This doctrine stresses more than anything else that salvation or being right with God is a matter of God's grace. Even faith itself is a gift of God, said Luther.
Toto učení více než cokoliv jiného zdůrazňovalo, že člověk je spasen, ospravedlněn před Bohem boží milostí, že i samotná víra je božím darem.
Let me read a passage here where he describes some of his thinking about when he was actually changed in his thinking.
Chtěl bych přečíst, co Luther psal o té své vlastní změně, proměně jeho myšlení.
So this is a little bit of an extended quote, but it'll give you some sense of what kinds of struggles Luther was going through.
Bude takový delší citát, ale pomůže vám vidět, s čím Luther zápasil.
I had certainly wanted to understand Paul in his letter to the Romans.
Určitě jsem chtěl pochopit Pavla, co říká v listu Římanům.
What prevented me from understanding Paul was that one phrase, the righteousness of God.
Ale jedna věc mi zabraňovala Pavla pochopit, a to byla spravedlnost Boží.
I hated that phrase.
Tuhle frázi jsem nenáviděl.
For I had been taught that the righteousness of God was that by which God punishes the unrighteous.
Protože mě říkali, že spravedlnost Boží je tím, je mírou, podle které bude Bůh trestat nespravedlivé.
Although I lived a blameless life as a monk, I felt I was a sinner with an uneasy conscience before God.
A i když jsem žil bezúhonný život jako mnich, tak jsem vnímal své znepokojené nebo obvinující svědomí před Bohem.
I could not believe that I pleased him with any of my works.
Nevěřil jsem tomu, že bych se mohl Bohu zalíbit jakýmikoliv svými skutky.
Far from loving the righteous God who punishes sinners, I actually hated him.
Místo abych miloval Boha, který trestá hříšníky, tak jsem ho nenáviděl.
At last I meditated day and night and I began to understand the righteousness of God.
Nakonec jsem rozjímal dnem i nocí a začal jsem chápat Boží spravedlnost.
I came to understand that it is the gift of God.
Začal jsem chápat, že to je Boží dar.
That by faith the righteousness of God refers to a passive righteousness.
Že to je Boží dar, který přijímáme skrze víru, že to je pasivní spravedlnost.
The merciful God justifies us by faith.
Milosrdný Bůh nás ospravedlňuje skrze víru.
Just as it was written, the righteous person shall live by faith.
Tak jako je napsáno, spravedlivý bude žít z víry.
This immediately made me feel as though I had been born again.
To mě okamžitě přivedlo k pocitu, že jsem znovu zrozen.
And from that moment on, I saw the whole face of Scripture in a new light.
A od té doby jsem viděl celou tvář písma v úplně jiném světle.
Now this comes from Luther's preface that he wrote in 1545, the year before his death, as he describes what happened in his own heart.
Tohle je z Lutherovy předmluvy z díla, které napsal v roce 1545, rok před svou smrtí, když popisoval, co se dělo v jeho srdci.
Again, these are not my words, those were Luther's words.
To nebyla moje slova, to řekl sám Luther.
Well, he continues to wrestle with this doctrine and comes to see that righteousness, the righteousness of God is the righteousness of a father who gives the gift of faith to his children.
Takže jak se s tím pral, tak začal vidět, že Boží spravedlnost je spravedlnost Boha Otce, který ji dává svým dětem jako dar.
And that completely changes everything for Luther.
A to pro Luthera změnilo úplně všechno.
But that discovery of justification by faith alone did not lead him to leave the church.
Ale tento objev, že Bůh ospravedlňuje skrze víru, nevedl Luthera k tomu, aby odešel z církve.
Apparently he remained in the church for a little while even after he embraced that doctrine.
On zcela jasně v církvi ještě nějakou dobu zůstával i poté, co přijal toto učení o spravedlnění z víry.
What really prompted the break from the church was the indulgences controversy of 1517.
Co vyvolalo jeho odchod z církve, to byl spor o odpustky v roce 1517.
Let me say one more thing about his doctrine of justification.
Chtěl bych říct ještě něco k jeho učení o spravedlnění.
We don't know exactly when this transformation took place, but it did take place right around this time.
Nevíme přesně, kdy došlo k proměně v jeho životě, ale bylo to okolo toho roku 1517.
The issue centers on indulgences, which we've already talked a little bit about.
Nyní se objevil ten problém s odpustky, o tom jsme již trochu mluvili.
There's a story here that I think is interesting.
Tady je jeden zajímavý příběh.
In 1517, Pope Paul III, Pope Julius is building St. Peter's in Rome.
V roce 1517 papež Julius začal stavěl chrám svatého Petra v Římě.
And it turns out that it's very, very expensive to build St. Peter's.
A zjistili, že to je velmi, velmi drahé postavit takový chrám svatého Petra.
And so the Pope needed more money to finish the building of St. Peter's in Rome.
takže papež potřeboval mnohem více peněz, aby mohl dostavit chrám svatého Petra v Římě.
Has anybody here seen St. Peter's?
Viděl někdo z vás chrám svatého Petra?
You will agree with me, I assume. It is a beautiful, beautiful, beautiful church.
Myslím, že se mnou budete souhlasit, že to je opravdu nádherný, přenádherný chrám.
And very expensive.
A že je velmi nákladný.
And so what happened in order to raise funds to finish the building of St. Peter's, the Pope, in this case, it now is Pope Leo, issues the right to sell indulgences in order to raise money to build St. Peter's.
Aby papež shromáždil peníze na tuto stavbu, umožnil dostavbu chrámu, tak už to byl papež Lev, tak rozhodl o tom, že se budou prodávat odpustky, aby shromáždil peníze.
And Pope Leo strikes a financial arrangement with the Archbishop of Mainz.
Papež Lev uzavřel takovou dohodu o prodeji odpustků s arcibiskupem z Mohuče.
Pope Leo said to the Archbishop, if you will support the sale of indulgences in your diocese in Germany, I'll split the profits with you.
A papež řekl tomu arcibiskupovi, že pokud podpoří prodej odpustku v jeho diecezi v Německu, tak se spolu rozdělí o zisky.
And of course the archbishop was only too happy to get more profit.
A ten arcibiskup byl samozřejmě velmi šťastný, že by se mohli takhle zvýšit jeho příjmy.
And so they hire a man by the name of Johann Tetzel.
A tak si najali člověka, který se jmenoval Johann Tetzel,
to go and sell indulgences throughout Germany.
Aby chodil po Německu a prodával odpustky.
Now, in order to understand what indulgences are, we have to stop for just a moment and talk about the sacrament of penance.
Abychom mohli pochopit, co to byly odpustky v té době, tak musíme na chvíli mluvit o tom, co to byla za svátost pokání pro ně.
The word penance means punishment.
Svátost pokání se týkala konceptu trestu.
And according to late medieval theology, every sin that a person commits deserves two kinds of punishment.
A podle jejich teologie každý hřích, který člověk spáchá, si zaslouží dvojí trest.
Every sin deserves first eternal punishment.
Za prvé každý hřích si zaslouží ten věčný trest.
Because every sin is ultimately against the eternal God.
Protože každý hřích je v konečném důsledku hříchem proti věčnému Bohu.
But in medieval theology every sin also deserves a temporal punishment.
Ale podle středověké teologie si každý hřích zasluhuje časný trest.
Now according to medieval theology Jesus' death on the cross covered the punishment, the eternal punishment.
A podle středověké teologie Ježíšova smrt na kříži zaplatila za tu věčnou pokutu, odstranila ten věčný trest.
But Jesus' death on the cross did not take care of the temporal punishment. That was your responsibility.
Ale Ježíšova smrt na kříži neřeší tu otázku časného trestu. To je tvojí odpovědností, to si musíš vyřešit.
And that's where indulgences come in with regard to temporal punishment.
A tady vstupují do hry odpustky, aby vyřešili ten časný trest.
When someone commits a sin, they are supposed to do three things in order to be given forgiveness.
Když někdo zhřeší, tak má udělat tři věci, aby mu bylo odpuštěno.
First, they must confess the sin to a priest.
Za prvé musí svůj hřích vyznat knězi.
Secondly, they must be contrite or very, very sorry for having committed that sin.
Za druhé musí projevit opravdu velkou lítost, že ten hřích spáchal.
And the third part is called satisfaction or penance.
A ta třetí část se nazývá náhrada.
You see, God still had to be compensated for the sin you have committed.
Víte, to Bohu je nutné nějakým způsobem kompenzovat ten hřích, kterého jste se dopustili vůči němu.
And the priest would assign a penalty or a punishment that you had to do in order to satisfy God.
Takže kněz vám určí, co musíte udělat, abyste usmířili Boha.
And so the priest would assign you to do certain acts of penance in order to be forgiven of your temporal, the temporal punishment that your sin deserved.
Takže kněz vám přikáže nějaké skutky pokání, které musíte učinit proto, aby ten hřích mezi vámi a Bohem byl usmířen.
You might have to go on a pilgrimage.
Možná budete muset vykonat pouť.
You might have to say a thousand Hail Marys.
Možná budete muset říct tisíckrát zdrávas.
Or you might have to give money to the poor.
Nebo budete muset dát peníze chudým.
It all depended on how bad your sin was that you've committed.
Záleželo na tom, jak těžký hřích jste spáchali.
Now if you fail to complete the penance, then you would spend time in purgatory.
A pokud člověk nesplnil toto uložené pokání, tak bude muset strávit nějaký čas v očistci.
You see, purgatory is the place where people go to be punished for their temporal sins.
Očistec je místo, kam lidé půjdou a tam budou trpět za ty své časné hříchy nebo ten časný trest.
That is the sins that they don't take care of while they're alive.
To znamená, tam budou trpět za ty hříchy, které nevykompenzovali během svého života.
Now I should note that the original purpose for the sacrament of penance was to express the grace of God of forgiveness to the sinner.
Musím říct si, že tím původním záměrem svátosti pokání bylo ukázat na Boží milost, že Bůh dává odpuštění hříšníkům.
But like so many things in the Middle Ages, indulgences and this forgiveness was often, this penance was abused.
Ale jako mnoho věcí ve středověku i tato svátost pokání byla zneužita.
This is where indulgences come in specifically.
A do toho vstupují odpustky.
Indulgences do not have anything to do with contrition or confession.
Ty vůbec nesouvisí s vyznáním nebo lítostí.
It has everything to do with satisfaction and penance.
Ty souvisí jenom s tím uloženým pokáním, s tím usmířením nebo kompenzací.
If a person says I can't do everything you've asked me to do in order to receive forgiveness.
Pokud člověk řekne, já nemohu učinit všechno, co jste mi řekl, abych dosáhl odpuštění.
If they say that to the priest.
Pokud to řekl knězi.
The priest has the authority to grant them an indulgence.
Tak kněz má autoritu dát mu odpustek.
That is to reduce the acts of penance, the number of acts of penance, in order to allow that person to be forgiven.
To znamená, může omezit, zredukovat míru těch skutků pokání.
And all that person has to do is to pay some money to the priest.
Jediné, co ten člověk za to musí udělat, je zaplatit knězi nějaké peníze.
And so you can reduce the acts of penance by paying money.
Takže je možné snížit ty kárné skutky pokání tím, že zaplatíte nějaké peníze.
An indulgence then was a piece of paper from the priest saying that your sins have been forgiven.
A odpustek to byl papír od kněze, který říkal, že vaše hříchy jsou odpuštěny.
Now this system of indulgences was often abused.
A tento systém odpustků se často zneužíval.
You will find, for example, one of the greatest abuses of this doctrine occurred in about 1460.
K jednomu z největších zneužití odpustků došlo okolo roku 1460.
That's when Pope Sixtus IV declared that you could not only buy an indulgence for your own sins, but now for the first time in history you could purchase an indulgence for your dead parents.
Kdy papež Sixtus
IV.
Kdy papež Sixtus IV. Prohlásil poprvé v historii, že už nemůžete koupit odpustky jenom sobě, ale už je můžete koupit i svým mrtvým rodičům.
The assumption in the Middle Ages is that almost everyone had to spend some time in purgatory to burn off all those sins that weren't taken care of in their lifetimes.
Ve středověku byla taková teze, že téměř všichni lidé budou muset do očistce, aby tam si vytrpěli určitý čas za aspoň některé hříchy, které nestihli vykompenzovat zde na zemi.
And so now what this was essentially an economic decision, because it meant that now you could get someone out of purgatory for a few crowns.
Tudíž došlo k tomuto velmi ekonomickému rozhodnutí, že toho člověka můžete vykoupit z očistce tím, že za něj zaplatíte nějakých pár korun.
This was guaranteed to make money for the church for the building of St. Peter's in Rome.
Taková záruka, že se seženou peníze na stavbu chrámu svatého Petra v Římě.
So we come back to Johann Tetzel.
Takže se vracíme k Johannu Tetzlovi.
Tetzel was a very loud and boisterous salesman.
Tetzel byl velice hlasný a schopný obchodník.
What he would do is he would turn his traveling into a kind of parade.
A on z toho svého potulného cestování udělal takovou show.
He would go to a town and there would be banners and horns and drums drumming.
On přijel do města, tam se shromáždili bubny a rohy.
And it would go through the town and it would stop and then he would give a great big sermon.
Procházel městem za zvuk těch bubnů a rohů a tom se někde zastavil a tam kázal.
We have a portion of the sermon that he typically preached as he went from town to town.
Máme část kázání, které typicky kázal na tom jeho putování z města do města.
Let me read to you a little bit of his sermon.
Já bych vám z toho kázání kousek přečetl.
Do you hear the voices of your dead parents?
Slyšíte hlasy svých mrtvých rodičů?
They are screaming and crying out, have pity on me.
Křičí a prosí, smiluj se nade mnou.
We are suffering severe punishments from which you could rescue us with a few crowns if only you would.
Trpíme tady hrozným soudem, z kterého bys nás mohl vykoupit za pouhých pár korun. Kdybys ovšem chtěl.
Open your ears. The father is calling to the son and the mother to the daughter.
Otevřete své uši. Otec volá svého syna, matka volá svoji dceru.
Tetzel was a TV preacher.
Jo, Tetzel byl takový televizní kazatel.
A very gross exploitation of people's deepest fears.
Tím velice hrubě těžil z nejhlubších strachů, které lidi mají.
If you believe that you could get your parents out of purgatory, which is a place of punishment, surely you would do it for a few crowns.
Pokud věříš tomu, že bys mohl vykoupit své rodiče z očistce místa soudu za nějakých pár korun, tak bys to určitě udělal.
Tetzel even had a sales jingle.
Tetzel měl i takové prodejní úsloví.
Once a coin in the coffer rings, a soul from purgatory springs.
Když mince v kasičce zazvoní, duše z očistce vyskočí.
So lots and lots of people dug deep into their pockets in order to purchase an indulgence.
Takže mnoho lidí šáhlo hluboko do kapsy, aby někoho vykoupilo z očistce tím odpustkem.
Not just for themselves, but more so for their parents who were suffering.
A nejenom sami pro sebe, ale o to víc i pro své rodiče, kteří tam už trpěli.
It was as a pastor that Luther became concerned for his people.
A Luther jako pastýř tím byl znepokojen kvůli svým lidem.
He saw that his own parishioners were being exploited and he was angry about it.
Viděl, že jeho vlastní farníci jsou tímto způsobem zneužíváni a hněval se kvůli tomu.
And it was as a pastor that he stood up and opposed the selling of indulgences.
A bylo to z těchto pastýřských motivů, že povstal a začal vzdorovat tomuto prodeji odpustků.
And we'll get to that next time.
A k tomu se vrátíme příští přednášce.